დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დავიწყებ უახლესი ამბით, რაც ვრცელდება დღეს დილით. უკრაინის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ლვოვში აფეთქებების ხმა ისმოდა. BBC-ის კორესპონდენტი უწყება ამის შესახებ ლვოვიდან, რომ ქალაქის თავზე კვამლია. რუსული ტელეგრამ არხებით გავრცელებული ცნობებით, სარაკეტო იერიშები სავარაუდოდ საავიაციო ქარხანაზე განხორციელდა. სხვა წყაროებით ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. გუშინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი გამოვიდა ბრიფინგზე და განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს აქვს ძლიერი განცდა იმისა, რომ ის, რასაც რუსეთი შემდეგ ნაბიჯს, რასაც გადადგამს, ეს იქნება ცრუ დროშის იერიში, რომელშიც გამოყენებული იქნება ქიმიური იარაღი. ვითარების შეთხზვა, ეს არის რუსეთის ჩვეული მანერა და გზა, რომელიც მან თავის დროზე საქართველოშიც გამოიყენა, განაცხადა ენტონი ბლინკენმა, რომელმაც ასევე მიმოიხილა ვითარება საკუთრივ უკრაინაში და ასევე უკრაინის გარშემო და გამოაცხადა ჰუმანიტარული დახმარების შესახებ, დამატებით $186 მილიონის დახმარების შესახებ უკრაინიდან ლტოლვილებისთვის, სადაც უნდა იყვნენ ისინი, რომ ეს დახმარება გაგრძელდება მათთვის. უკრაინის გენშტაბი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ რუსეთი დანაკარგების შევსებას ასადის არმიიდან და ჰეზბოლადან ცდილობს და განაგრძობს არმიის პირადი შემადგენლობის შევსებას უცხოელების ხარჯზე. გენშტაბის ცნობით საოკუპაციო ძალებს უკვე ჰყავთ დაახლოებით 1000 მოხალისე ბაშარ ასადის არმიიდან და ახლო აღმოსავლეთში მოქმედი გასამხედროებული დაჯგუფებიდან ჰეზბოლა. უკრაინის გენერალური შტაბის თანახმად უცხოელებისადმი მთავარი მოთხოვნაა ქალაქში საბრძოლო მოქმედებების წარმოების გამოცდილება. ამასთან, როგორც ამბობენ, არის ინფორმაციაც, რომ რუსეთის მიერ დაქირავებულთა მიზანია არა საომარ მოქმედებებში მონაწილეობა, არამედ უკრაინის გავლით ევროპის ქვეყნებში მოხვედრა. ომის დაწყების დღიდან უკრაინის გენერალური შტაბის მონაცემებით 24 თებერვლიდან 17 მარტის ჩათვლით რუსულ არმიაში პირადი შემადგენლობის დანაკარგი დაახლოებით 14000-ია. გაცილებით მცირე რიცხვს ასახელებენ სხვა წყაროები, უცხოეთის დაზვერვის წყაროებს გულისხმობ დასავლეთის ქვეყნებისა, თუმცა დანაკარგი არის სერიოზული, ამას აღიარებს ყველა წყარო. ეს გახლავთ ბოლო ცნობები, რაც ახლა ხელთ მაქვს, რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას. ეს გახლავთ მოლაპარაკებები ომის პარალელურად. ამ პროცესისადმი დიდი ყურადღებაა, მათ შორის საქართველოდან, თუმცა არის ნაწილი, რაც ვიცით ჩვენ ამ პროცესის მიმდინარეობის, ომის შეჩერების მიმდინარე მცდელობაზე და ყველას გვაქვს კითხვები, რა შეიძლება მოიტანოს ამ პროცესმა. კიევის უმთავრესი ამოცანა არის ომის შეჩერება. ომის ყოველწამიერი ფასი მისთვის არის ადამიანების სიცოცხლე. მეორე მხრივ, სრულიად ცხადია რისკებიც, რაც ამ მოლაპარაკებებს ახლავს. უკრაინელებს რეალიზმის შენარჩუნების შეხსენება არ სჭირდება, ცხადია თუ ვინმეს არ სჭირდება. ეს ბოლო უკრაინელები არიან. რა ფაქტორებმა შეიძლება იქონიოს ზეგავლენა მოლაპარაკებების მიმდინარეობასა და მის შესაძლო შედეგებზე? როცა საქმე რუსებს ეხება, ისინი უნდა განსაჯონ ნამოქმედარით და არა მათი სიტყვებით. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი ბენ ვოლასი აცხადებს ამას. ცხადია, უკრაინელების სკეპტიციზმი კრემლის მიმართ ასევე უკონკურენტოა დღეს მსოფლიოში განსაკუთრებით. და მაინც, რა პროცესები მიდის ომის პარალელურად, აი ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა. არ არის მარტივი პროცესები, ხშირად ასე აყენებენ საკითხს მსჯელობისას, რასაც უსმენ ნეიტრალიტეტი თუ ნატო. აი მარჩევნის წინაშე დგას უკრაინა, მაგრამ არ არის მთლად ასე მარტივად საქმე და შევეცდებით, რა ინფორმაციას არის ამ დროისთვის. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ვილაპარაკოთ ამ მოლაპარაკებების, ესე ვთქვათ, მოკლევადიან ამოცანებსა და იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს პერსპექტივაში. ცხადია, ერთ სცენარზე ლაპარაკი შეუძლებელია. ლაპარაკი არის რამდენიმე სცენარზე, იმის და მიხედვით, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები საკუთრივ უკრაინაში, როგორი იქნება მხარეთა პოზიციები, right up zero gori ikneba. Დღეს იცით რომ არ არის მარტივი სიტუაცია, პროგნოზები გვესმის ცხადია, ოპტიმიストური პროგნოზები სამხედრო კუთხით, გუშინ ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ ასევე ჩვენს ეთერშიც, მაგრამ საკმაოდ რთული ვითარებაა და უპირველეს ყოვლისა კიდევ ვიტყვი დღევანდელი მაგერ ამბავიც ბოლო ამბავიც მოწმობს ლვოვში აფეთქებებზე. აბსოლუტურად შეუძლებელია განსჯა, განსაზღვრა იმისა თუ რა მორიგი კატასტროფა შეიძლება დაატეხოს რუსეთმა თავს უკრაინას და დანარჩენ მსოფლიოს და ამიტომ აქ ესეთი მარტივი განსჯა და შავსა და თეთრ შორის გულისხმობ პროგნოზებს ცხადია არის ძალიან რთული. გიორგი კანაშვილი შემოგვიერთდება ჩვენ ცოტა ხანში რამდენიმე წუთში ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე. მასთან და თქვენთან ერთად ვიმსჯელებთ ამ საკითხებზე. მანამდე მინდა რამდენიმე ამბავს მივაპყრო თქვენი ყურადღება. გუშინ იცით რომ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი მატეუშ მორავიეცკი იმყოფებოდა საქართველოში ბათუმში. შეხვდა თავის ქართველ კოლეგას და ამ შეხვედრის შემდეგ იყო ბრიფინგი, განცხადებები მხოლოდ არ იყო სამწუხაროდ შეკითხების ნაწილი და ამ ბრიფინგზე ჯერ ვრცელი განცხადება გააკეთა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომლის განცხადების ერთ მონაკვეთს ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ, რაზე ყურადღების გამახვილებაც მინდა. მატეუშ მორავიეცკი, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ორივე დღის წინ იმყოფებოდა კიევში თავის და მოგიყევით ამის შესახებ თავის კოლეგებთან ერთად ცენტრალური ევროპიდან, ჩეხეთისა და სლოვენიის პრემიერ-მინისტრებთან და პოლონეთის ვიცე-პრემიერთან ერთად სოლიდარობის გამოსახატავად. ამ ვიზიტის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტი გამოვიდა მოწოდებით მსოფლიოში ყველა ქვეყნის ლიდერებისადმი, რომ ისინი ჩავიდნენ კიევში, რომ დიახ, ეს არის საფრთხის შემცველი, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ამ პოზიციის ჩვენებაო. მატეუშ მორავიეცკი არა საქართველოში ვიზიტის კონტექსში, მაგრამ გუშინ დაწერა ასეთი რამ: დასავლეთ ევროპის კომფორტი არა უკრაინელი ბავშვების სისხლზე მნიშვნელოვანი. ის ძალიან აქტიურად აგრძელებს, ერთ-ერთი ლიდერია, ასე ვთქვათ, უკრაინის მხარდამჭერთა შორის აგრძელებს ბრძოლას, შეიძლება ითქვას დიპლომატიური ხაზით ამ შემთხვევაში, და ბრძოლას იმისთვის, რომ უკრაინისადმი მხარდაჭერა დღეს იყოს მაქსიმალური, იყოს გაკეთებული ყველაფერი იმისთვის, რომ რუსეთი რაც შეიძლება რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და მან უკან დაიხიოს. მატეუშ მორავიეცკი მგუშინ განაცხადა, როდესაც 14 წლის წინ პუტინი თავს ესხმოდა საქართველოს აწ გარდაცვლილმა პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ, წინასწარმეტყველური სიტყვები წარმოთქვა: დღეს საქართველოა, ხვალ უკრაინა, ზეგ ბალტიისპირეთის ქვეყნები და შემდეგ კი შესაძლებელია ჩემი ქვეყნის პოლონეთის ჯერიც დადგესო. გაიხსენა მან ლეხ კაჩინსკის სიტყვები. ძალიან კარგად გვახსოვს ეს სიტყვებიო, დღეს მათ მთელი მსოფლიო იმეორებს. მაშინ დაცინვის საგანი გახდა ეს მოდათ, მაგრამ გაგება არ სურდათ, უგულებელყოფდნენ მათ მნიშვნელობასო. ამიტომაც არის დღეს ასეთი მნიშვნელოვანი ისტორიიდან სწორი დასკვნების გამოტანა და პუტინის შესაჩერებლად ყველაფრის გაკეთება. ქართველებზე უკეთესად ვის უნდა ესმოდეს ეს, მაშინ როდესაც ქვეყნის 20% აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებულია რუსული ჯარების მიერ. პოლონეთი მხარს უჭერს ევროკომისიის და ევროპული საბჭოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ უფრო მკაცრი სანქციების პაკეტის შემოღებას. ამავდროულად მკიცედ ვუჭერთ მხარს ქართველების ევროპულ და ევროატლანტიკურ ამბიციებს. საქართველოს ადგილი გაერთიანებულ ევროპაშია, განაცხადა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ერთი მონაკვეთი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდან. მან გადაწყვიტა, აი ეს გზავნილი, ესე ვთქვათ, მიეწოდებინა თავისი პოლონელი კოლეგისთვის. მოუსმინოთ ირაკლი ღარიბაშვილს.
სინანულით გავიხსენო და შევახსენო ყველას, რომ სამწუხაროდ აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის მიმართ არავითარი სანქციები არ იქნა დაწესებული მაშინდელი მსოფლიო ლიდერების მხრიდან. მე აქვე მინდა გავიხსენო პრეზიდენტ კაჩინსკი, რომელიც კიდევ ერთხელ მაშინ ხმამაღლა მოუწოდებდა დასავლელ ლიდერებს: მიიღოთ მკვეთრი და თამამი გადაწყვეტილებები. საქართველოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით. რა ჩვენ ვნახეთ აგვისტოს ომის შემდეგ? ჩვენ ვნახეთ განახლებული პოლიტიკა რუსეთს მიმართ, ახალი სავაჭრო ეკონომიკური პროექტები და არავითარი სანქცია. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, სამწუხაროდ. უფრო მეტიც, სამწუხაროდ მაშინდელმა ჩვენმა ქართულმა ხელისუფლებამაც კი არ დაუწესა სანქციები რუსეთს. ხოლო დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყდა.
ეს გახლავთ განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის, რომელიც მან გააკეთა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრ მატეუშ მორავიეცკისთან ერთად. მორავიეცკი გუშინ ჩამოვიდა საქართველოში, ბათუმში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და ღარიბაშვილმა გადაწყვიტა სწორედ აი ეს აქცენტები გაეკეთებინა ამ ბრიფინგზე. ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ და ვფიქრობ, ძალიან საჭირო და დროული განმარტება, რადგან ბევრი განმარტება საქართველოს ხელისუფლებიდან საზოგადოებას არ აქვს დღეს სამწუხაროდ სანქციების დაუწესებლობის საკითხზე. არის მხოლოდ განცხადება, იყო პრემიერ-მინისტრის, შემდეგ მართველი პარტიის თავმჯდომარის, ისევ შიდა პოლიტიკური კონტექსტში განხილული და ამ აქცენტებით, მაგრამ სულ სხვა რამ იყო საინტერესო. მთავარი კითხვა, რაც ისმებოდა ერთ-ერთი, გახლავთ ის მოსთხოვა თუ არა საქართველოს ვინმემ, რომელიმე პარტნიორმა, რომ შეერთებოდა სანქციებს, დაეწესებინა მას თავად სანქციები. ამაზე ინფორმაცია არ ქონია, ჩვენ მხოლოდ მოვისმინეთ 25 თებერვალს, თუ სწორად მახსოვს, განცხადება პრემიერ-მინისტრისა, სრულიად კითხვის და ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე მან გადაწყვიტა ეს გზავნილი გაეჟღერებინა. არ მეყვარს ხოლმე სიტყვის ხმარება, მაგრამ ესე იყო. და გუშინ შეერთებული შტატების ელჩი წარდგა ჟურნალისტების წინაშე, მას შეხვედრა ჰქონდა პარლამენტში ჟურნალისტების წინაშე და უპასუხა რადიო თავისუფლების შეკითხვას სანქციების თაობაზე. მოდით მოვისმინოთ კელი დეგნანის განმარტება.
In 2008 it's important to remember.
ნიშნულოვანია გახსოვდეს, რომ 2008 წელს ომის შემდეგ საქართველოს მხარდასაჭერად გამოიყო მილიარდი დოლარი და იყო ნიშნულოვანი ინვესტიცია ჩემი ქვეყნისა და სხვა ქვეყნებისგან საქართველოს შეკავების შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის. საქართველოს თავდაცვის უნარი რომ გაცილებით ძლიერია ვიდრე 2008-ში იყო და ეს არის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს და შეერთებულ შტატებთან და სხვა მეგობრებთან აქტიური თანამშრომლობის და პარტნიორობის შედეგი. შექმნილ ვითარებაში მართლა მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ ვაჩვენოთ ერთიანი ფრონტი რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ, რომელიც ათასობით მშვიდობიან უკრაინელს ხოცავს და ანადგურებს უკრაინის ქალაქებს. სანქციების მიზანია რუსეთის ქცევაზე ზეგავლენის მოხდენა. კაფიოდ მინდა განმაცხადო, არავინ ითხოვს საქართველოს მთავრობისგან ორმხრივი სანქციების დაწესებას, თუკი მას ეს არ სურს და არ თვლიან, რომ უნდა გააკეთონ. ორმხრივი სანქციების საკითხი საქართველოს მთავრობის გადასაწყვეტია. თუმცა ის, რაც ყველა ქვეყნის გასაკეთებელია, ჩემი და ყველა სხვა ქვეყნის, რომელიც რუსეთის აგრესიას უპირისპირდება, არის ის, რომ უნდა იყოს შესაბამისობა საერთაშორისო სანქციების რეჟიმთან და საქართველო ყოველთვის კარგი პარტნიორი იყოს საერთაშორისო სანქციების შესრულებაში. იქნებოდა ეს ირანისა თუ სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც მოქმედებენ საქართველოს და შტატების მსგავსი ქვეყნების ინტერესების საწინააღმდეგოდ, რომლებსაც გჯერა თავისუფლების, სტაბილურობისა და უსაფრთხოების. ასე რომ მნიშვნელოვანია არავურიოთ საკითხები და რას გულისხმობთ, როცა ვლაპარაკობთ საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობაზე. საქართველო იცავს საერთაშორისო სანქციების რეჟიმს. ბევრი სანქცია შეიძლება პირდაპირ ზეგავლენას არც ახდენდეს საქართველოზე. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია მომავალში ამის გათვალისწინება და იმის გაგება, რომ საქართველო ბევრი სხვა ქვეყნის მსგავსად დაიცავს საერთაშორისო სანქციებს, რისი შესაძლებლობაც ექნება. ქვეყნები, რომლებიც არ დაიცავენ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმს, შესაბამის შედეგებს მიიღებენ, ეს ყველამ ვიცით. თვლი, რომ აქ უმთავრესია ის, რომ ყველას გვაქვს ერთიანი გზავნილი უკრაინის მხარდასაჭერად და ამის ერთ-ერთი ფორმა არის საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის დაცვა. ეს გახლავთ შეერთებული შტატების ელჩის კელი დეგნანის განმარტება, პასუხი რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს შეხებდა უკრაინის უკრაინაში ომის გამო უკრაინის წინააღმდეგ ბოდიში აგრესიის გამო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების რეჟიმის მოქმედებას და ამაში სხვადასხვა ქვეყნის მონაწილეობას მათ შორის საქართველოსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას სტუმარს, ვიდრე წარმოგიდგენთ ერთი წუთით და ვიდრე დაუბრუნდები თემას, რომელიც განმარტე დასაწყისში გადაცემის და თუ კი ახლა შემოგვერთით შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ძალიან რთულ პროცესზე, თავისთავად მიმდინარეობის კუთხით, კონტექსტის გამო და ასევე რთულად გასაგებზე ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის და ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი და საინტერესო ამ კუთხით. და ჩვენ გავაგრძელებთ ახლა საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად მოლაპარაკებების პროცესზე, რომლებზეც ეპიზოდურად გვესმის განმარტებები სხვადასხვა მხრიდან, კიევის წარმომადგენლებისგან, კრემლის წარმომადგენლებისგან, საერთაშორისო პარტნიორებისგან. გიორგი კანაშვილი, ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ერთ სიტყვით ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, თვალშისაცემი ყურადღება მისაქცევი იყო გუშინ უკრაინაში ჩავიდა და ლვოვში, ახლა ვამოწმებ რომ არ შემეშალოს, ლვოვში შეხვდა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს და ეს იყო შეხვედრა იმ ანტალიის ფორუმის შემდეგ, ანტალიის ფორუმისა, რომელზეც რუსეთისა და უკრაინის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების მოლაპარაკებები პირველი პირისპირ შეხვედრა გამართა ომის დაწყების შემდეგ და სადაც შუამავალი დამსწრე ამ შეხვედრაზე იყო თურქეთის წარმომადგენელი, სწორედ მევლუთ ჩავუშოღლუ. და სწორედ ამას წერს კიდეც ის, რომ ანტალიის შემდეგ შევხვდი უკრაინელ კოლეგას დმიტრო კულებას ამჯერად ლვოვში. ჩვენ კიდევ ერთხელ გავუსვით ხაზი ჩვენს მხარდაჭერას უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ჩვენი მცდელობები ომის დასრულებისთვის გაგრძელდება და იმისთვის, რომ მივახციოთ მუდმივ ცეცხლის შეწყვეტას. თურქეთის როლი და მონაწილეობა ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოც. ვიცით, ეს თურქეთი არ არის ასეთი მარტივი სწორხაზოვანი მოთამაშე როგორც რეგიონში, ასევე მსოფლიოში. თურქეთი არის ნატოს წევრი, თურქეთს აქვს თავისი ურთიერთობა რუსეთთან, ესე ვთქვა, თავისი დღის წესრიგი შეიძლება ვთქვა, და თურქეთი არის ძალიან მკაფიო უკრაინაში ახლა მიმდინარე ამბების მიმართ, რუსეთის აგრესიის შეფასებისას არის მკაფიო ასევე და ძალიან საინტერესო იყო გამოსვლა დაახლოებით ერთი კვირის წინ თურქეთის ელჩისა რონდელის ფონდის მიერ მოწყობილ შეხვედრაზე. შესანიშნავი იყო, ასე ვთქვათ, ახსნები და განმარტებები. აი, კარგად თუ სურს გაიკარგოთ, როგორ მეტნაკლებად სურს გაიგო თურქეთის პოზიცია, პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, ინტერესები. ძალიან ისეთი კომპაქტური და კარგი გამოსვლა იყო თურქეთის ელჩის და საქართველოში. რა შეეხება პროცესს, ხოიქთოს დელიკატური ისიც შეიქმნა იქ ამერიკის ელჩს მიმართა, ეს ყველაფერი გამოჩნდა იქვე, ეს პატარა დაძაბულობები, ესე ვთქვათ, და ასე შემდეგ. რაც შეეხება პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს, და ბატონო გიორგი, ჩვენ გვესმის ხშირად აი ასე აყენებენ საკითხს, რომ ეს პროცესი რაღაცნაირად გავიგოთ. აი ახლა უკრაინა დგას არჩევანის წინაშე, ნეიტრალიტეტი თუ ნატო. მაგრამ გაცილებით რთულად არის საქმე, ვიდრე ეს არჩევანი თავისთავად რთულია, ასე რომ წარმოიდგინო. როგორ, რას ხედავთ თქვენ ამ ყველაფერში?
Ну, პირველ რიგში, ხო, მადლობა
და პოზიციების
არა. თურქეთზე უბრალოდ ორი სიტყვით რო შევეხოთ,
მართლა.
ესეც საინტერესო ყველაფერში ამ კრიზისის დროსაც ეთყობა, რომ დიდი და რომ არანაკლებ დიდი იმპერიული გამოცდილების მქონე ქვეყანა არის და დიპლომატიასაც ეთყობა ეს ყველაფერი. რუსები და თურქები ანკარა და მოსკოვი რამდენიმე დაფაზე თამაშობენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ლოკაციებში, სულ მცირე. ბოლო პერიოდში ეს იყო ერთის მხრივ ახლო აღმოსავლეთი, სადაც რუსეთმა ყაიმია შეიძლება რუსეთმა მოუგოკიდევაც იქვე სირიაში ან სერიოზულად შეარყია მის პოზიციები მერე გარკვეული რევანში იყო აგერ სამხრეთ კავკასიაში აზერბაიჯან ან სამხრეთ კავკასიულ დაფაზე და ახლა ისე თურქეთი ასე ვთქვათ ჩეტევაზე არის გადასული და ხვდებით ხო როგორ ერთის ხრივიქ თავაზობენ მოლაპარაკებების ადგილად ანტალიას და ასე შემდეგ პარალელურად ბაირაქტარებს აწვდიან ანუ იმ უპილოტო საფრენა საიერიშო ტექნიკას უკრაინელებს იმათთან ანუ ამას რო უყურებდა მერე ხანდახან ჩვენ პოლიტიკოსებს რო გადახედა გული გაგისკდება და ალბათ იმიტომაც არის თურქეთი თურქეთი და საქართველოს საქართველოს ბოდი ცოტა ზედმეტად კრიტიკულობისთვის მაგრამ
არა მე რატომ ისწრით ბოდიშ უბრალოდ ხო ეს შედარება ხო მე მგონი ხო ძალიან მკვეთრი იქნება ამ თვალსაზრისით მაგრამ ამ შედარებას არ ვაკეთებ ხო ხადია ჩვენ
რა შეეხება ჩაი უკრაინის გარშემო არსებულ სიტუაციას აქ მე მგონი საერთოდ არანაირ მაინც და მაინც ნატოზე აღარ არის რა საუბარი. საერთოდ მე მგონი თავიდანვე არ იყო რაღაც თვალსაზრისით ნატოზე, აქ არის უბრალოდ არჩევანის უფლებაზე. თუ დავიყვანთ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რა არჩევანის უფლებაზე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ხო ნატო და ვთქვათ ევროკავშირის 2014 წელს მაშინ როდესაც დაიწყო ეს ყველაფერი არა, ევროკავშირიც არ ასოცირებული ხელშეკრულება მოდი ასე ვთქვათ და ამიტომ ეს დაპირისპირება რო აი ნატოს იმიტომ ხშირად ფესვგადგმული არის და ბევრი ადამიანი აქაც საქართველოს შემხვედრია და არამხოლოდ საქართველოში რომლებიც გულწრფელად გულშემატკივრობენ უკრაინას და ეწოდებათ ეს ქვეყანა ამ მდგომარეობაში არ მოსწონთ რუსეთის ქმედებები იქ, მაგრამ ხედავენ ნატოს და ამერიკის მზაკრულ ხელს, რომ აი ჩაიტრიეს ეს ორი ერი ერთმანეთს ახოცინებენ და
ხო
და ეს პოზიცია იქედანაც არ არის მართალი, რომ ანუ თუ გააჩნია პერსპექტივას გააჩნია, მაგრამ მეორე მხრივ ანუ აქ საუბარი არის არჩევანზე და მეცი არაფერზე რა, უბრალოდ გააქვს შენ არჩევანი, რომ არ ვიცი გაიხედო მარჯვნივ, მარცხნივ, ზემოთ, ქვემოთ, სადღაც წახვიდე თუ არ წახვიდე, თუ ეს არჩევანი უნდა იყოს შეზღუდული ვიღაც უფრო დიდის მიერ, ამ შემთხვევაში რუსეთის მიერ. ვესმის რომ ეს რაღაც აბსოლუტური თავისუფლება არ არსებობს, რაღაცები ჩვენ შეზღუდულები ვართ, მაგრამ ეხა უკრაინელები ომობენ, ბრძოლობენ იმისთვის, რომ ეს არჩევანი რა შეიძლება, ასე ვთქვათ, გააფართოვონ და მე თუნდაც ამ ნეიტრალიტეტთან მიმართებაში, ეს ნეიტრალიტეტი ხო ან ნატო და ყველაფერი სხვა, რაც ხო არ არის რაღაც აკვიატებული იდეა, ხო?
ანუ ნეიტრალიტეტის სიტყვა წამოვიდა იმ ინფორმაციაზე დაყნობით, რამაც არ ვიცი, და ვარქვა გამოჟონა რა, რუსეთი რომ ამას ითხოვს, ეს ვიცოდით, მაგრამ აი მოლაპარაკებების ასე ვთქვათ პუნქტებზე იყო ინფორმაცია Financial Times-ის 2-ე დღის წინ და აი იქ იყო რაღაც თავმოყრილი მეტნაკლებად იყო ნახსენები 15 პუნქტიანი თითქოს რაღაცა დღის წესრიგი ამ მოლაპარაკებების და რომ აი ერთ-ერთი არის ეს რომ უკრაინა უარს სიტყვის ნატოს პერსპექტივაზე, დემილიტარიზაციას და თანხმდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შემდეგ ასევე მოყვანილია და ჩვენ ვიცით უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ რომ არაპირებენ მსგავს რამეზე წასვლას, არავითარ ნეიტრალიტეტზე ლაპარაკი არ არის, თუმცა ნეიტრალიტეტს როცა ახსენებენ, ჩვენ ნეიტრალურები ვართო, ანუ არავის არადასხმიანა და არც ბლოკს, ხო, არც ბლოკში ყოფილვართ ვინმესთან, არც დღეს ვართ და ანუ ფაქტობრივი მოცემულობა ეგ არის და არც არავის ვერ ჩოდით და არასადარ შევჭრილვართო, ამ კუთხით განმარტავენ და ნეიტრალიტეტის დაცვა მე მოვისმინე ასევე გუშინ განმარტება კიდევ ერთი წარმომადგენლის უკრაინის ნეიტრალიტეტის დაცვა ძალიან რთული საკითხია, განსაკუთრებით ასეთი დაცვა გულისხმობს უზრუნველყოფა ქვეყნის ნეიტრალიტეტისა, უკრაინის მდებარეობის მასშტაბის ქვეყნისთვის. მით უმეტეს იმ მდგომარეობაში და კონტექსტში, რაშიც დღეს ვართ და რუსეთის აგრესიის ასე ვთქვათ ფონზე და ამდენად საჭირო გახდა შემდეგ განმარტებები, მათ შორის ზელენსკის მხრიდან, რომ პრიორიტეტები მოლაპარაკებებში, ჩვენი პრიორიტეტები არის მკაფიო და ამრიგითობით აქვს ომის დასრულება, უსაფრთხოების გარანტიები, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რეალური გარანტიები ქვეყნისთვის და რეალური დაცვა. ძალიან კონკრეტული მკაფიო არის ეს წარმოდგენა, რომ თუკი და ის განცხადებები, რომ უკრაინა, მათ შორის დასავლელი პარტნიორებისგან, რომ უკრაინა ახლო მომავალში ვერაფრით გახდება ნატოს წევრი, ესეც ცნობილი გზავნილია, ეს არ არის დაფარული ნაწილი, ასე ვთქვათ, ამ პროცესის. უკრაინის პრეზიდენტმაც რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ გავიგეთ, რომ ნატო სკარი კიღია, მაგრამ ვერ შევდივართ და ამიტომ გთავაზობთ ახალ მექანიზმებს, ახალ ფორმატებს და ახსენა ახალი ალიანსი U24. ანუ ერთი, ჩვენ ახლა ვუყუროთ მყისიერად გადასაჭრელი ამოცანებისკენ სულის მცდელობას და ასევე დასაწყის ახალი მოწყობის პროცესის.
აა, ვერ ვიტყოდი, რომ ასე ვთქვათ, აი ახალი მოწყობის პროცესი.
არა, ძალიან წინაც არ გავიჭერდები, მაგრამ რაღაც
უბრალოდ მცდელობა არის. ეხა იგივე ზელენსკიც და სხვაებიც ყველანი ეხა ერთ რაღაცას ცდილობენ, მათ შორის მე მგონი უკვე რუსებიც ფიქრობენ მაგაზე, ამერიკელებიც, ევროპელებიც ცალსახად. იგივე მცდელობების ნაწილი იყო აი ცოტა ხნის წინ შეკრება ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრისა და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების ძირითად წარმომადგენლების. ეს არის მცდელობა, რომ რა ფორმატი შე თუ ნატო, თუ ნატო არ არის. სწორედ
მათ უთხრა, გავიგეთო, ნატო რო არა.
ხო და თუ ნატო არ არის და ნატო უარს ამბობს უკრაინაზე, საქართველოზე ამ შემთხვევაში, ხო, თავისთავად, შესაბამისად რა უნდა იყოს ის გარანტიები, რომლებიც უზრუნველყოფს უკრაინის დამოუკიდებლობას და უსაფრთხოებას მომავალში. რაღაც თვალსაზრისით ამ მცდელობების ნაწილი არის აი შეთავაზებები, რომ აი ეს შევქმნათ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ინიციატივებს აშღერებენ ბოლოხანებია უკრაინელები. ეს არის აშკარად მცდელობა და წნეხის გაზდის მცდელობა დასავლეთზე, ხო? ეს თუნდაც იგივე ძალიან საინტერესო მიგნება იყო ამ პარლამენტებზე მიმართვა. არ ვიცი, ეს წინასწარ კონდათ წერილი თუ ერთმა რო გაამართა ამ ბრიტანეთში ჩართვა მერე შემდეგ, იმიტომ რომ ხა რას უყურებთ, საკმაოდ ზელენსკი საკმაოდ კარგად იყო, თითქოს ყველაფერი გამოსდით რა, ხანდახან რო არის ხოლმე გუნც რო წავა თამაში და ყველაფერი რო გამოსდით და ეს შეგრძნება, რომ ეხა ომის დაწყებიდან დღემდე ყველაფერი იმდენად კარგად გამოსდით, სამხედრო თვალსაზრისით, დიპლომატიური თვალსაზრისით,
რისი შედეგი გონიათ
თვალსაზრისით,
გეთანხმები ამას?
არ ვიცი, რაღაცა აწყობილად ეს გამოუვიდა, შრომის შედეგი არის. უბრალოდ ვერ გეტყვით, რომ მე მქონდა გაცდა ომის დაწყებამდე, ან ვინმე სხვას, რომ უკრაინა ესე მთლიანობაში ერიც და ბერიც ესე შეთამაშებულად რო ითამაშებდნენ, იმიტომ რომ თქვენ რო გადაგახედათ უკრაინის პოლიტიკური ველისთვის მანამდე,
ზელენსკის
გინება და შიგნით სერიოზული კრიტიკა უკრაინელების მხრიდან, ვერო ეს რაღაცა გაუგებარი მარიონეტი და ასე
და ასევე დაპირისპირებაში და პოლიტიკური
კი პოროშენკოსთან და არამხოლოდ ამ პოროშენკოს თითქმის დაჭერის საკითხი,
სხვადასხვა სხვადასხვა
თქვა იგივე ანტიკორუფციული რაღაცების თათ ისე ვერ გაკეთება როგორც ხალხი ელოდა, ანუ მისი რეიტინგი სერიოზულად ქვემოთ მოდიოდა. მშვიდობის ლიდერი თუ ვერ იყო ისეთი, ომის დროს ისეთი თვისებები გამოაჩინა, რომელიც რა ვიცი, არავის გვახსენდება, მე მგონი ბოლო ათეულობი წლები ამ ტიპის ლიდერი. ეხა რო დაუბრუნდეთ ზელენსკიდან ისევ ამ მოლაპარაკებების საკითხს, მე აქ აშკარად ორი ამბავი იკვეთება რა, ანუ აშკარაა, რომ ეს რუსეთის ასე ვთქვათ მოთხოვნების სია წესით მოიკლებს, წესით მოიკლებს იქედან გამომდინარე, რომ ნუ ეხლა მან ნამდვილად თავარი ამბავი ეხლაც წდება ასე ვთქვათ ველზე, ფრონტზე, ომის ხაზზე, ეხა ეს დღეები არის უკვე გაიწელა რამდენი ხანი არის ხო საუბარი რომ აი რაღაცა გადაჯგუფება გენერალური შეტევა უნდა მოხდეს უნდა დაიწყონ ასე შემდეგ და დრო მიდის ვერ ხედავთ ჩვენ ვერანაირას თქვა განსაკუთრებულ გენერალურ შეტევას მეორე ხა მაინც 21 საუკუნე და ეს ტექნოლოგიები რაღაც სიცხადეებს ხშირ შემთხვევაში არეულობასაც ფიქრებში მაგრამ რაღაც სიცხადეებიც გამოდის სხვადასხვა ინფორმაციები გამოდის სხვადასხვა ვიდეოები კადრები და ასე შემდეგ და ცხადი ხდება რომ თვითონ რუსებიც ჯარისკაცები და ადამიანები ვინც ერკვევიან ამ სამხედრო საქმეში მაინც და მაინც კმაყოფილნი არ არიან იმით როგორ მიდის უკვე ღია მე რამდენიმე ნამდვილად ავთენტური და არატყვეში ტყვეჩავარდნილი რუსი ჯარისკაცის არამედ აი გამიკვირდა კიდევაც რომ როგორ გამოვიდა ეს ინფორმაცია აშკარად და პროპაგანდისტების რუს პროპაგანდისტების YouTube და სხვადასხვა არხებზე ჩანს რომ უკვე კრიტიკა
რომ
უკმაყოფილება ტემპით რომ ცოცხალი ძალა არ არის იმდენი რამდენი საჭიროა ახლა შეტევაზე რო ხარ და ერთი ერთზე რო ხართ რაოდენობრივად თუ ყველა სტანდარტის ომის ყველა მე სამხედრო ექსპერტი არა ვარ მაგრამ ომის არც ერთნაირი სტანდარტით არ გამოდის რომ შენ გადახვიდე შეტევაზე და იქ დაიფრო და რაღაც ასტაულები გააკეთო არ გამოდის ეს
სადაც ინფრასტრუქტურა იმ ქვეყნის არის
მე რე ლოჯისტიკა ყველა ანუ არაფერი არ არის და ამიტომ არ იკვეთება რომ თან ნუ პარალელურად გასაგებია რომ ეს პაუზა რომელიც არის პაუზა ნუ კი ბომბებო ყოველ დღე და ყველაფერი მაგრამ ეს დიდი ამბები სანამ არ ხდება ხედავთ რომ უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა აწვდის იარაღს ახლა რაც ეს გამოდის საჯარო და რაც არ გამოდის და აწვდიან შეიარაღებას ხალხსახარო იარაღიც ხო ესეც
თქვა რომ შლად საჭირო არ არის ამ ყველაფრის ეს
გასაჯარო ამ ფონზე ხა რატო უნდა დაყვეს უკრაინა რაღაცა მოთხოვნებს ხდება სულ უფრო გაუგებარი ამიტომ მე მგონი უკრაინელები ეცდებიან ახლა რომ ეს მოლაპარაკებები გაწელონ უკვე უკრაინელებმა და არა რუსებმა და დააკვირდნენ კიდე ანუ კიდე უფრო ცალსახა გახადონ რუსეთის მილიტარი ანუ სამხედრო თვალსაზრისით მარცხი. აი ჩვენ ნახავთ ახლა არ მინდა მე ძალიან ისე ვიყავი მოზომილი ანუ განსაკუთრებულ ოპტიმიზმში არ გადაუჭრილო ამ დღეების განმავლობაში, იმიტომ რომ ზოგი ამბობდა ახლა ორ დღეში დაიშლება რუსეთის ჯარი, სამ დღეში დეფოლტი იქნება. ესეთ აპოკალიპტურ სურათებს არ ხედავ. მაგრამ ნუ აი უყურებ და აი თუნდაც იგივე ამ ჩვენი ტერიტორიებიდან ხალხის გაყვანა.
კი, კი, ეს კარგია რომ ახსენეთ ძალიან
აშკარად ძალიან უჭირთ რა და რა ძალის კონცენტრაციას მოახდენენ
ხალხისაც და ტექნიკისაც როგორც ითქვა.
აგროვებენ, მაგრამ არ ჩანს ახლა გუშინ იყო
აი რამდენი უნდა შეაგროვა მაგალითად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ეს გამორიცხა რა, ჩვენ აქ რამდენიმე ათასი არის საუბარი, ეს არის ნუ ერთი რაღაც ისეთი შეტაკების ხალხი, მეტი არაფერი. მაგრამ გუშინ იყო კიდე ხა აი თქვათ იგივე ვიცით რომ ეს კავკასიის კონტექსტში აი კადიროველები და რაღაცა და ამდენი მეგობარი ხუბრობდა მშვენიერი TikTokerები გამოდგნენო და გელი ის გამოდგა კლოუნს რო ეძახდნენ ზელენსკი თვითონ გამოდგნენ კლოუნებიო და TikTokerებიო და ზელენსკი გამოდგა მგელიო ანუ იქ ასევე ინფორმაცია გამოდის რომ ეს ხალხი საერთოდ მოუმზადებელი არის ამ ტიპის კი კარგად ჩანან ამ რაღაც ტყუია წამალა აკიდებულები და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად არანაირი მზაობა მაგათ არ აღმოაჩნდათ ამ ტიპის ომის. ანუ ცუდი ბიჭები კი არ არიან და მაგრამ აი რა რისთვისაც ეხა არ ვიცი მოჭიდავე რომ გაუშვა ვთქვათ იმას ან რა ქვია ბოქსის საჩხუბრა.
ხშირად ხო კრივი.
კრივი თუბაც რა ვთქვი.
სმენელი ხო ხშირად ისიც გესმის ახლა რასაც ვთქვათ უკრაინული წყაროები ავრცელებენ და აჩვენებენ ამ ტყვეებს რომ მათ არიცოდნენ
ხო, ესე იგი გასაგებია ხა თქვენი რადიოდან ეს დაუშვებელია რომ ითქვას, მაგრამ აღარ ათქვა ბატონო გიორგი, რომ ამერიკა, ანუ გრინგოების, იანკების, ზიასემის თამაში ოქროს მედლისთვის გრძელდება და აიღებს კიდე ეჭვი არ მეპარება. ამ შემთხვევაში ბრაუნს დაუკრავ.
რაში აიღებს?
იმან ბავში რომ რა თქმა უნდა ეხა ზელენსკი არა პოლუნი, ზელენსკი არის CSI-ის სტამპიანი აგენტი. და მაქსიმალურ დიმაზე აიყვანს სხერბულზე საკუთარი ხალხის იმას 23-ში უკვე საგანგაშო სიტუაცია შეიქმნება. ისე რომ და მიგუმედეს რომ რუსეთში დეფოლტი
მოხდება. კარგი, კითხვა და სწორად მოხელვაცი შეიძლება.
ჩვენი ბედი, არა, თქვენ ხოიცით რომ ეს ძალიან ცუდი და ჩვენი საერთო საშინელება იქნება. შეიძლება ცოტა ხანში მარკეტ პლატფორმიდან თქვენ ქართულად ვეღარ წაიყვანოთ გადაცემა. ეს
ერთი.
მე რატო აკეთებს ამას ამერიკა, ხო? მოდით ვთქვათ. ვაი ბატონ გიორგის უსვავ კითხავს, ამერიკა ამას აკეთებს. გასაგებია რუსულ თეატრი დათვი დასუსტეს. კი ეკონომიურად ძალიან დასუსტდება, მაგრამ ერთადერთი ხმასილებს იმ შემთხვევაში, როცა გაიგორო ჩინეთში თვითონ ეხმარებოდა რუსეთს და მათ ეს უარყვეს. იმიტომ რომ ჩინეთს უნდა მიაყენოს უდიდესი დარტყმა, ხო ამ ორი მონსტრის შეჭიდება იქნება. ოქროს მედლისთვის მიდის ბრძოლა და რა ჩვენ რატო უნდა გავიჭრეთ და ცოდო არა ვართ? აი რატო უნდა დაიხოს ეს ხალხი? ზენი კაცი იყო ის ლეხ კაჩინსკი, ძეგლი რო დაუდგეს. შემდეგი სადგური შეიძლება ვარშავა იყოს.
მადლობა ზარისა და თქვენი ვერსიებისთვის.
გეოპოლიტიკურ თამაშებთან დაკავშირებით ზოგადად რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს აქვს გეოპოლიტიკური განსხვავება.
დღეს არის დაგეგმილი ბაიდენის საუბარი.
ვიღაცა გაძლიერდება, ვიღაცა დასუსტდება. რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი არის, მაგრამ ხა იმის თქმა რომ ამერიკელებმა წამოიწეს ეს ამბავი, ანუ ჩემი აზრით ფაქტოლოგიურად თქვა თავი რომ დავანებოთ, ეხა ვინ წამოიწო და რანაირად და ასე შემდეგ, ეხა კაცი გავარდა და შეიჭრა იქ პირდაპირ თქვა რომ ეს
მან
მაშინ გამოდის რომ პუტინის აგენტი არის და ზელენსკის აგენტი და ეს ერთმანეთ აგენტები ერთმანეთს ებრძვიან.
თავი აგენტი პუტინი გამოდის მაინც, ხო?
ისე ზოგადად არისო ეხა ცალსახად ბოლო წლები არის ეხა ხუმრობას რომ თავი დავანებოთ.
ხო და ძალიან დროს ნუ დაკარგავთ.
ამერიკის სამიზნე ბოლო ხანი არის აშკარად სამიზნე და რეალური კონკურენტი არის ჩინეთი და არა რუსეთი. არანაირი განსაკუთრებულად ამ რუსეთის და რუსეთის გათვლა ზუსტადაც ეგ იყო, რომ შეიძლებოდა ამერიკელებს რაღაცეები ზეთვალე დაეხუჭათ უკრაინასთან მიმართებაში იმისათვის, რომ ჩინეთთან თქვათ რუსეთი პირიქით გაჩუმებულიყო ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკურ და შესაძლოა სხვა ტიპის დაპირისპირებაში. ამიტომ ნუ გაუგებარია თან აშკარად ეხა ხო ვატყობდით ეხა დინამიკაში, რომ ამერიკელები რასაცა თან ეს ამერიკელების ყოვლის შემძლეობა და თუნდაც რუსების ყოვლის შემძლეობა ერთი ამბის ერთი მედლის ორი მხარე არის. აგერ ამერიკელები არიყვნენ ავღანეთში რა დაემართათ ორ დღეში, რომ ეს აჩვენებს რომ არ არიან ამერიკელების ყოველფრის გამკეთებლები
ავღანეთში
ეს ამდენი წელი და ჩაპლავდნენ პირდაპირ თქვათ კატასტროფული შედეგი განიცადეს ამერიკელებმა ავღანეთში. ნუ ხო, მაგრამ ამერიკელებიც ავღანეთში და მთლიანად სრული კატასტროფა იყო ეს ავღანეთის ამბავი.
ხო, დაუბრუნდეთ
წაგვიყანოთ. ნუ დავიჯერებთ იმას, რომ ყველაფერი შეუძლიათ ამერიკელებს, რუსებს, ჩინელებს და ასე შემდეგ პირიქით აგერ უკრაინელებმა გვაჩვენეს, რომ შეიძლება არც საკმარისი იარაღი ქონდეს. ყველას ეგონოს რომ შეიძლება დედაქალაქი 96 საათში დაეცეს. თავაზობდნენ გაქცევას და ასე შემდეგ და დადგე და ისეთი ამბები დაატრიალო საერთოდ შეცვალო ყველაფერი. ზელენსკი
ხო ზუსტად ამას ყვებოდა 2 დღის წინ ინტერვიუში ოლექსი არესტოვიჩი, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა ასევე. და საინტერესო ანალიზი აქვს ყოველთვის და ვადევნებ მეც თვალს და ამას აღწერ და ზუსტად აი ეს პირველ ეხლა რაც თქვით პირველი ორი დღე რომ ელოდებოდნენ აბა რა მოხდება და აი გაძლო და შემდეგ გამოფხიზნენ.
ხო, გვახსოვს როგორც იყო დინამიკა იგივე იარაღის მიწოდებასთან დაკავშირებით და ორ ავტომატს არ უგზავნიდნენ ცოცხალი თავით რომ რაღაცა პროვოკაციაში არ ჩავერთოთ.
და უბრალოდ მოლაპარაკებების პერსპექტივას და ნაწილს ცოდოები არ ვართო იქ სვენელმა იკითხა. ხო, მოკლედ ასეთი ვითარება რუსეთი ამ კონკრეტულ ეპიზოდში ომის ეპიზოდს გულისხმობს, რადგან ეს პროცესი მხოლოდ ომით არ შემოიფარგლება და გაგრძელდება და იქნება ძალიან ხანგრძლივი და რთული თავის პატარ-პატარა მეთი კიდევ დაპირისპირებებით. რუსეთი დამარცხება თუ გაიმარჯვებს, საქართველოსთვის მაინც საფრთხე რჩება. გუშინ თქვა ეს ჩვენმა სტუმარმა და ასე ნამდვილად და რა სცენარებზე შეიძლება ამ კუთხით ვილაპარაკოთ, ასე მაინც ნუ ვიფიქრებთ რა, რომ რა ცოდოები ვართ, არ არის კარგი სასტარტო პოზიცია იმისთვის, რომ რაღაც არჩევანი გააკეთო და გადაწყვეტილება მიიღო და იმოქმედო მინიმუმ. უკრაინელები სხვაგვარად უძგებიან. მინდა ესე ვთქვათ, ამ მოლაპარაკებების ნაწილს გავყვეთ, შემდეგ საქართველოს პერსპექტივაზე გადავალ. უკრაინის მხარე აცხადებს, რომ მინიმუმ რასაც ჩვენ მოვითხოვთ, იქნება ის, რომ რუსეთის ჯარებმა ჯარები უნდა გავიდნენ იმ ტერიტორიებიდან და პოზიციებიდან, რაც 24 თებერვალს 23 თებერვალს უკაცრავად 24-ში შევიდნენ, შემდეგ დაიკავესო. რას მოიტანს ეს? თქვათ, ომამდელი
სტატუს
კვო არ გამოდის. ხო, როცა ამხელა დანაკარგებია.
კი, მაგრამ აი ეხა მაგაზეც არის საუბარი და მეც რაღაც დაახლოებით იგივე წერდი გუშინ და რამდენიმე მეგობარმა მითხრა, რომ აი მაშინ რაღა აზრი ქონდა და რაღაცა.
ხო, ხო, ხო.
ხო, მე პირიქით ფიქრობ, რომ ანუ აზრი კი არა, ეს ანუ იმ მომენტში 23-ში და 24-ში, უკაცრავად 24, 25, 26-ში ეს დღეს ეხლა რაზეც მიდის საუბარი და ეთყობა მართლა დაახლოებით ამაზე მიდის საუბარი. წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ მეც და ბევრი ძალიან ბევრი თვითონაც პროგნოზებს შეიძლება საერთოდ გავიდეს ბოლოში, ლოუშიო, რამდენიმე დღეში ან ნახევარი უკრაინა წაიღოსო და აი შემდეგ კიდე რაღაც. ამიტომ ეხლა ამ პოზიციებზე დაბრუნება ნიშნავს რუსეთის მარცხს. რუსეთის მარცხს და ამასთანავე ნიშნავს, რომ გასაგებია მსხვერპლი არის და ნუ ხო უკრაინას ეხა მოუწია ამ მსხვერპლის გაღება, მაგრამ ნუ ყველაფერს აქვს თავისი სამწუხაროდ ფასი. ცოდოები ვართ გასკემ, ნუ მთელი ისტორია სხვადასხვა ადამიანები თუ ერები და ასე შემდეგ რა დაჯუფები სხვადასხვა ფასი ხდიდნენ და ეს არის ეხა ეს ესე თუ დასრულდა მაგალითად ნატოში და ევროკავშირში ფაქტობრივი ფორმალური გაწევრიანების გარეშეც, ეს უკრაინისთვის ერთი რო ნიშნავს ძალიან დიდ გამარჯვებას, ეს ნიშნავს ნარატივის თვალსაზრისით, ეს ნიშნავს გამარჯვებული ერის ნარატივში ჩაჯდომას, ეს ნიშნავს იმას, რომ უკრაინა მართლა ხდება ბრენდი, ტრენდი, არ ვიცი, ყველა ვინცაც კი თავში რაღაცა ორი რაღაც აზრი გაჰპარვია, ყველა ცდილო ეცდება რომ ჩავიდეს უკრაინაში და ეხმარო, შეიძლება ვიღაცები ფიზიკურად ჩავიდნენ იქი, ცხოვრონ და
ეს უკვე სხვა ეტაპი იქნება, ეს სხვაგან ვარ.
ფინანსებს ეს ნიშნავს ძალიან ბევრ რაღაცას, ეს ნიშნავს ფაქტობრივად ევროკავშირის წევრობას და ფაქტობრივად ნატოს წევრობასაც რაღაც თვალსაზრისით, აი მაგალითად იგივე ხა ეს დღეები რო იყო საუბარი შვედეთი და ასე შემდეგ, ხო, იგივე შვედები ხა სრულიად ინტეგრირებულები არიან, რეალურად არიან აბსოლუტურად დასავლური უსაფრთხოების ну вот архитектурის ნაწილი. მე რეკნება ერთი ნაბიჯი. და ის ნაბიჯი შეიძლება მოხდეს. ხა ვინი ფიქრებდა რომ ესე განვითარდებოდა მოვლენები?
აა ბატონი ალექსანდრე რუსეთკე ორი და დღეს წინ იყო ჩვენი სტუმარი, გეკითხებათ, არსებობს სტრატეგიული სამხედრო პოლიტიკური თანამშრომლობის ფორმატები, მაგალითად ნატო და არსებობს ოპერატიული და ტაქტიკური სამხედრო პოლიტიკური ალიანსები, რაც კარგად გამოიყენა აზერბაიჯანმა. როგორ ფიქრობთ, თქვენ მოგმართავთ საქართველოს რა შესაძლებლობები აქვს ამ მიმართულებით?
از ساکرتولوس وادو با کی تخت باتون روسیتکیس ساکرتولو شی ورخی داد که ایراقات سای آمی مرطول بیت پیکس ولشان تو اشی سراری آرتیکولی ره بول دست جارو تارا پریارگاگوگیا توبتا آکات ساقات سا ولوس پتیس کاموگونه پگاچی دبا مم سایر تود پیکروب رو آم متصمولو باشی ترس راتاری دا مزاردی Ankaris mzardi aktivobis fonze. Realurat tu sadgats unda vezebot es tvkat ertis kro sheidzeba ikos Ankara da Turketi da es khazi tu trio Tbilisi Bako Ankara tu ravi Bako Tbilisi Ankara sheudzlia garkveuli shedegebi moitanos da itsit ra Kievi. Kievi kha ar guinda chven shemchina tu ver khedavt ragats perspektivashi magram Kievi ჩამოყალიბდება სერიოზულ ეკონომიკურ, არამხოლოდ ეკონომიკურ, არამედ სამხედრო პოტენციალის ქვეყნად. ეს ახლა
ხო, მაგრამ ამას ხომ წინარე პროცესები სჭირდება და დღეს ჩვენ ასვაკეთებთ.
ხო და აი მაგას ვამბობ, არაფერს კიევისგან სრულიად დისტანცირდებით. ახლა შეიძლება იცით ადმი ვიდეთ ახლა რომ უკრაინა გახდეს თვითონ თავისი გარანტიის და თავისი უსაფრთხოების გარანტორი თავისი სამხედრო ძალებით და შეიძლება საერთოდ რაღაცა ტიპის ერთობა უკრაინის გარშემო მე არ მინახავ მაინც ძალიან ოპტიმისტი ვიყო მაგრამ შეიძლება მაგათ თუ ეხა ეს ომი და ახლობით ისე დასრულდა რასაც ვარაუდობ თქვათ მაგათ შეიძლება თუ მშვიდობაც მოიგეს და ეგ იქნება მნიშვნელოვანი ეხლა იქ რო დაიწყებს ეს ფული დინებას იქნება ეხა ზელენსკის ექნება იდეალური შანსი რომ მართა ეს დეოლიგარქიზაცია და რაღაცეები გააკეთოს და შემდეგ 5 წელიწადში საერთოდ სხვა ქვეყანა მიიღოს. სრულიად
ფანტასტიკურ თავეწირებას ახდენს ჩემზე. მისი როგორ გითხრა, ომის საომარი პროცესი ერთი და ამის პარალელურად მიმდინარე მისი გადაწყვეტილებები. ეკონომიკური გადაწყვეტილებები და მუდმივად ხაზს გასმა, რომ აი რა არის გეგმები, რაღაცა ვთქვათ, ამარტივებს იქ ვთქვათ პროცენტს ანულებს რაღაც ბიზნესებისთვის, რაღაცა ანაბრების დაზღვევა, როგ შექმნას განცდა
კი, რა ჩვენ
საფრთხოების ამ კუთხით ახლა ამ პირობებში და სამომავლოდ უკვე სიგნალია.
ხო, პირდაპირ თქვა, რა ვიცი, ადამიანების ერთი თვეა ვერ მუშაობთ სამსახურში, მე ვიარ საქმეს ვერ ვაკეთებ, ვერ კონცენტრირდები
და
ამ ფონზე ხა მართლა ძალიან ისეთი გამოიჩინა.
ხო. და თქვენ თურქეთი ახსენეთ ძალიან საინტერესო, კი, თურქეთის ფაქტორი შესაძლო როლზე ერთ-ერთ ცუდ სცენარში საქართველოსთვის არის ლაპარაკი და ძალიან საინტერესო თვალსაზრისი არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ჯერჯერობით ინგლისურ ენაზე მხოლოდ შეგიძლიათ ნახოთ უკრაინაში ომის დასრულება და რისკების შეფასება საქართველოსთვის 4 სცენარია განხილული არ გაგახარებთ ამის წაკითხვა არ არის ადვილი და ესე ვთქვათ რაღაც რომ დაწვეთ შემდეგ და მშვიდად დაიძინოთ ძალიან ესე ვთქვათ კარგი იმპულსია ფიქრისთვის და შრომა გვჭირდება არ ვიცი და რისიც მეშინია ის არის რომ დროს კარგავთ გისმენთ ეთერში ხარ დილამშვიდობის
გამარჯობა კარგი
გამარჯობა გისმენთ
ძალებით ეს თომას ბატონ გიორგის სლავა უკრაინე მაგრამ ბატონო გიორგი ჩვენ ხედავთ რომ ტრადიციულად რუსეთი თავის ხელშეკრულებას რო დეს ჯერ დეს ოჯის თავის სასარგებლოდ და მე ასრულებს ისე როგორც მას უნდა.
ანა როგორც
მას უნდა და დღეს ხო არის ეს იქიდან გამოწვეული ხო რომ უკრაინას წართვა რა დააბრუნებინა 7000 ატომური რაკეტა ხობინი და თვითონ 6000-მდეა და მიმობნეულია თელსოფლიოში წყალქვეშანოების მეშვეობით და საიდანაც უნდა იქიდან გაეჭვის იმიტომაც არის თავზე ხელ გასული მე რა ვიქნები დიდი კიმჩენირი უშნაე კორეა
კითხვა თუ გაქვს რო აღარ გვაქვს ამდენ
ხო აი როდენდეს შეიძლება ხო აი როდენდეს შეიძლება გაგძლდეს არ ის შეიძლება აი ეს გააპარტავნებული მონღოლური თანამედროვე უძო ტრანსფორმირებული რო გავაჩეროთ რომ სოფლიო სარატო
ეს არის მთავარი კითხვა
ტერორიების არა
მადლობა
რომ მთავარი კითხვა
მადლობა გმადლობთ დრო
მადლობა გაიხართ ხო მე მგონი ამას აკეთებენ ახლა უკრაინელები
ეს არის მთავარი კითხვა ხო
და
I'm not a bit. Да, ჩვენ გვთავაზობთ ჩვენს მოდელს და იწყება მე განსჯამისა. Გარკვეულ წილ მუშაობს ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპამდე, მაგრამ ხო, იმის და კიდევ ვამბობ, მე არ არის ადვილი ესე განსჯა ცივად, როცა ვუყურებთ მიმდინარე ტრაგედიას უკრაინაში. Მაგრამ სწორედაც უკრაინა რისთვისაც ცდილობს ახლა დროის გამოყენებას, ეს არის ზუსტად აი ეს დაზღვევა პარტნიორებისგან, იმ ქვეყნებისგან, ვინც მზად არის მას გვერდში დაუდგეს. აი ეს U24-იც არის ინიციატივა რა, როგორც ჩანს, როგორც ახსნა ზელენსკიმ, ეს არის იმ ქვეყნების ერთიანობა მისთვის, ალიანსი, რომლებიც მზად არიან დღესვე მოქმედებისთვის და უკრაინის უკრაინასთან ერთად ასე ვთქვათ ბრძოლისთვის, ანუ ნატოს წევრების ნაწილს გულისხმობს, მათ შორის პოლონეთს პირველ რიგში ალბათ, ხო? ბრიტანეთს.
ხო, ეს მე მაინც ვეჭობ, რომ რაღაც ეგეთი გამოვიდეს გულწრფელად გითხრათ რა, ანუ ძალიან გაჭირდება. დიახ, იმიტომ რომ ანუ
მაინც არსებულს და
რა სერიოზული იქნება. ნატოელების მხრიდან ახლა ნატო ეგნიშნავს ნატოს დაშლას ფაქტიურად, იმიტომ რომ ნატო რაღა არის, მაშინისთვის რა არის. და ამიტომ მე ძალიან მეეჭვება რომ რაღაც ესეთი მოხდეს, ბევრად უფრო რეალისტური სურათი არის ის, რომ იგივე თვითფრინავებზე რაც იყო, ხო, მე აღმოჩნდა თურმე თვითფრინავები მაგთემის ასე ვთქვათ საკითხის მოგვარება შეიძლება შესაბამისი ჰაერსაწინააღმდეგო
ხო იმ გადაწყვეტილების გარეშე არა საფრენზო ზონაზე იმის
გარეშე შეიძლება რომ სხვანაირად მოგვარდეს. ეხლა თქვენ რო იყოთ ეხლა აი შეხვედრით ეს ჩვენნაირი ადამიანები არიან, მეტნაკლად უფრო ინფორმირებულები შეიძლება იქ, მაგრამ აი თქვათ ბაიდენის პერსპექტივა ან ჯონსონის პერსპექტივა ან რა ვიცი რომელიღაცა სხვა ლიდერის პერსპექტივა ყველაზე ასე ვთქვათ ხმამა გამ ისეთი ვინც აქტიურიც არის, ყველაზე აქტიური და აგრესიული და ასე ვთქვათ რა მირჩევნია რომ ამ ომით კი მსხვერპლის შედეგად და რაღაცა ნელ-ნელა ეს ვთქვათ დასუსტდეს ეს რუსეთი და ზღას თავისი საფასური, თუ ეს ჰაერი დაუკეტო ან რაღაცა პირდაპირ კონფრონტაციაზე შევიდე და სავარაუდოდ შეიძლება მთელი მსოფლიო გავწყვიტო, იმიტომ რომ რაღაც ატომურ ანუ მესმის რომ ისეთი არის, მაგრამ ანუ ძალიან ლოგიკური არის რა, ანუ ესე ვერ მოიქცევა მსოფლიო ლიდერი, პასუხისგებლიანი ლიდერი. ახლა ჩვენ გვინდა რომ ვიხილოთ ის გასაგებია, ბევრი ფილმები გიყურებია და კარგად თავდება ხოლმე იქ რაღაცეები, რომ აფრინდება ამერიკული თვითმფრინავები და გაჭირებულ ხალხს სადღაც დაიცავს, მაგრამ სხვა მხრიდანაც აფრინდება თვითმფრინავები და როგორც ჩანს არამხოლოდ თვითმფრინავები და შეიძლება ძალიან უღიმღამოდ დასრულდეს ეს ფილმი იმით, რომ აი იგივე ჰოლივუდის ფილმებში რო არის აპოკალიპტური სურათები და ორი კაცი რო დაბოდიალობს ამ სამყაროში ესე და ამიტომ ეს რეალობა მაშინ როდესაც ახლა ხედავთ მასაც თვითონ აქვს დათქვამი ერთი რო რუსეთის გარეშე მე საერთოდ არ მაინტერესებს ქვაქვაზე არ დარჩენილაო და მეორე მაგალითი ვირთხის მაგალითი და არ ამგონია ვირთხა თავის თავს აღიქვავდა მაშინ როდესაც წყვებოდა, მაგრამ მას მოყოლილი აქვს რაღაც ვირთხა მოვიმწყვეო კუთხეშიო თუ რაღაცაო და გამოქანდა და მეცაო და დასკვნა გავაკეთეო ვირთხა ორნა მოვიმწყვეო კუთხეშიო და ეხლა თვითონაა მაგ პოზიციაში და ანუ ეს არის ფსიქოლოგიური გარკვეული რაღაც კონცეფტები, რომლებიც ფროიდის არ იყოს რაღაცას ამბობს ადამიანზე და საშიში ადამიანია, ამიტომ მაგი უნდა ასე ვთქვათ მოგუდონ ცოტა სხვანაირად და არუბლად აბსოლუტური რაღაცა ისეთი გამარჯვება, რომელიც შეიძლება ჩვენ გვინდა ვიხილოთ, რომ აი კეთილ ბოროტსას ძლია კეთილ რაღაც აბსოლუტური გამარჯვება ალბათ ნაკლებად სავარაუდოა, შეიძლება მოხდეს კიდევაც, მაგრამ ალბათ ну, რა ვიცი, მაგასაც ახსოვს ეგეთი რაღაცეებიც ახსოვს სამყაროს, ხო? მაგრამ
მაინ ძირითადად რაღაცა კომპრომისულ ვარიანტზე შეჯიბრებიან.
საბწუხარო დრო ამოგვეწურა. ამბავს გავაგრძელებ ცხადი ამბა. სანამ იმ სვენელს მიმართავ, სანამ შესაძლებელია რომ ამ ეთერში ქართულად ვილაპარაკო, კი ბატონო, რახან ეგრეთ ფიქრი, მაგრამ მე მაინც ხო იმ ვერსიაზე ჩამოვეკიდები რომ ეტყვიან. და დღეს დავასრულოთ, ამით ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ რთულ თემაზე წამოყოლისთვის და გაზიარებისთვის. გიორგი კანაშვილი, ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით და თქვენ გამოყვევით ინტერნეტში, ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
to heart.